ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο συναντούμε στη ζωή μας και προσωπικά αλλά και γενικότερα κοινωνικά είναι ότι τα λόγια μας ξεπερνούν τα βιώματά μας. Και αυτό φέρνει κούραση στον κόσμο. Η κούραση την οποία νιώθουμε εμείς, μια πνευματική κόπωση που γεννάται μέσα από την διάσταση των λόγων μας με το βίωμά μας, το εισπράττει και ο κόσμος. Γι' αυτό θα δούμε σήμερα ακόμα και εντός εκκλησίας αλλά και εκτός, υπάρχει μια ευστροφία στο να λέμε πολλά, αλλά αυτά να απέχουν από το βίωμα της καρδιάς μας. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Έτσι, ο λόγος του Κυρίου μας, που είναι λόγος ζωής, ρήματα ζωής αιωνίου, γίνονται απλώς θεωρήματα, θεωρίες τις οποίες αναμασούμε, αλλά αυτές οι θεωρίες δεν είναι φορείς του Πνεύματος του Αγίου, όχι γιατί αυτός ο λόγος δεν είναι αγιοπνευματικός, αλλά εμείς δεν το ζούμε ως τέτοιον, και έτσι αυτό που εισπράττουμε εμείς ακούγοντάς τον ή οι άλλοι λέγοντας εμείς αυτόν τον λόγο είναι μια αίσθηση κόπωσης. Μια αίσθηση ότι αυτό δεν μεταφέρει ζωή, απλώς μπορεί να εντυπωσιάσει αρχικά και στη συνέχεια να έρθει και η συνήθεια του εντυπωσιασμού και να ξέρουμε μετά από την αρχή του λόγου τι θα επακολουθήσει. Έτσι λοιπόν είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό και στη ζωή μας την προσωπική, όταν τα λόγια μας ξεπερνούν τα βιώματά μας. Κατ' επέκταση και συνέχεια τούτου είναι ακόμη και η παράδοσή μας, η παράδοση όχι με την έννοια την πολιτισμική αλλά κυρίως με την έννοια την πνευματική, έχει καταντήσει νεκρός λόγος. Γίνεται ένα μουσιακό γεγονός, γιατί δεν λειτουργεί ως η ενεργούσα χάρις του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι επικεντρώνεται ο άνθρωπος υποστηρίζοντας την παράδοση ως κάτι που απλώς ικανοποιεί τον ιδιωτικόν του ψυχισμό. Ακόμη και η Ορθόδοξος παράδοση, εάν απλώς είναι μια προσπάθεια τήρησης κάποιων στερεότυπων που έχουμε στο μυαλό μας, ορίζοντάς την ως θεόπνευστον αλλά που δεν ελέγχει τη θεοπνευστία της από το προσωπικό μας βίωμα και την άσκηση, είναι απλώς μία αφορμή ενός ανταγωνισμού ατομικού και σύγκρουσης με άλλες απόψεις και άλλες παραδόσεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό που ορίζουμε ως παράδοση να συνειδητοποιούμε ότι είναι η ζωντανή, η ενεργούσα χάρις του Αγίου Πνεύματος, η οποία δεν έρχεται σε αντίφαση και αντίθεση με τον Ευαγγελικό Λόγο. Εάν λοιπόν απογυμνώσουμε την παράδοσή μας και κατ' επέκταση το βίωμά μας από την χάρη του Παρακλήτου, τότε γίνεται από πνευματικό γεγονός πολιτισμικόν γεγονός που το υποστηρίζομεν ψυχολογικά, διανοητικά ή συναισθηματικά. Και χάνει ο άνθρωπος την ειρήνη της καρδίας του και την φιλανθρωπία του όταν λειτουργεί κατά αυτό το πρότυπο. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχουμε ως επίγουσα ανάγκη είναι να υπάρχει μια στροφή του εαυτού μας στην καρδιά μας. Μια επιστροφή στην καρδιά μας, της οποίας ελέγχομεν τα βιώματα και βλέπουμε αν σχετίζονται όντως με το θέλημα του Θεού. Αν όντως σχετίζονται με τον Ευαγγελικό Λόγο και τη ζωντανή παράδοση όπως αποκαλύπτεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας που είναι η εμπειρία αυτή του Αγίου Πνεύματος. Για αυτό το λόγο πιο πολύ ανάγκη έχουμε από τα λόγια την προσευχή. Πιο πολύ ανάγκη από τις θεωρίες μας την προσευχή. Πιο ανάγκη από την παράδοσή μας, και όταν λέμε παράδοση εννοούμε αυτήν την παράδοση, την απογυμνωμένη από το Πνεύμα του Θεού που εκπίπτει από πνευματικών γεγονός σε έναν πολιτισμικό γεγονός, έχουμε πιο πολύ ανάγκη την προσευχή. Γι' αυτό οι πατέρες μας λένε πάρα πολύ σοφά, δεν θυμάμαι ποιος, λέει μείνε, λέει, σιωπηλός στο κελί σου και αυτό θα σε διδάξει τα πάντα. Βεβαίως κανείς θα μπορούσε να πει ότι χρειάζεται μία ισορροπία και η προσευχή και το έργο και η προσευχή και η κοινωνική ζωή και η προσευχή, όπως είπαμε, και ο λόγος. Αλλά εδώ τι γίνεται? Όλη η ζωή μας έχει όλα αυτά, έχει τα πάντα εκτός από προσευχή. Και έχουμε μια δυσκολία να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας και να αποσυρθούμε εις το κελί μας και να ακούσουμε τον πόθον της καρδιάς μας, να ακούσουμε τους στεναγμούς της καρδιάς μας, τους πραγματικούς στεναγμούς της καρδιάς μας. Όταν δεν μπορούμε να ακούσουμε τους βαθείς στεναγμούς της καρδιάς μας, τότε χάνομαι επαφή με την ζωή και απλώς επιβιώνομαι και γινόμεθα αφιλάνθρωποι γιατί αφού δεν μπορούμε να ακούσουμε τους στεναγμούς τους αληθινούς της καρδιάς μας, πώς μπορούμε να κατανοήσουμε την κατάσταση και την ανάγκη του άλλου ανθρώπου? Όταν δεν μπορούμε να ακούσουμε τους στεναγμούς της καρδιάς μας, πώς μπορούμε να αποκτήσουμε επιοίκεια? Η επιοίκειά μας θα είναι ένα γεγονός που μας επιτάσσει η επιστήμη της ψυχολογίας, αλλά όχι μια προσωπική επιλογή της καρδιάς μας και άρα αυθεντικών γεγονός. Άλλο να είσαι επίοικης γιατί σου το λέει το μυαλό σου ότι έτσι πρέπει να κάνεις, γιατί έτσι μπορεί να βοηθήσεις τον άλλο, και άλλο να είναι ένα αυθεντικό γεγονός που πηγάζει από την καρδιά μας, το οποίο γεγονός πηγάζει από το ότι ακούμε τους στεναγμούς της καρδιάς μας. Όσο υπάρχει απόσταση του νου από την καρδιά, όσο ο άνθρωπος δηλαδή σε μια κατάσταση ενότητος δεν προσεύχεται, δεν μπορεί να λειτουργήσει την ζωή του με την χάρη του Θεού, αλλά την λειτουργεί με τον δικό του λογισμό. Όσο δηλαδή δεν είμεθα προσευχόμενοι, Τη ζωή μας την καθορίζουμε εμείς. Γι' αυτό οδηγούμεθα σε αδιέξοδα. Όσο λοιπόν επιλέγουμε χωρίς προσευχή να χειριστούμε την ζωή μας, τότε την καθορίζουμε σύμφορα με την δική μας δύναμη. Γι' αυτό και να επιτύχουμε ακόμη στο στόχο που έχουμε και στους σχεδιασμούς μας, η καρδιά μας δεν θα βρει ανάπαυση. Γι' αυτό συμβαίνει να είμεθα επιτυχημένοι στον κόσμο ή ακόμα επιτυχημένοι και στην χριστιανική ζωή, δηλαδή την τήρηση των εντολών του Θεού, αλλά χωρίς προσευχή, δηλαδή ως παραδοχή ότι η χάρις του Θεού είναι που μας σώζει, τότε ο άνθρωπος οδηγείται σε μία επιτυχία που δεν του δίνει ζωή, σε μία επιτυχία που δεν έχει καρδία, που δεν έχει ευαισθησία, που δεν έχει ανάπαυση. Αυτό είναι το λεγόμενο χριστιανικό κομπιούτερ, όπου ο άνθρωπος θέλει όλα να τα κάνει τέλεια, αλλά δεν κατάλαβε ότι η ζωή δεν είναι το έργο μας, αλλά η χάρη του Θεού. Αυτός που μας ζωοποιεί δεν είναι ο νους μας, ούτε το συναίσθημά μας, αλλά είναι η χάρη του Θεού. Η οποία όμως χάρη του Θεού δεν έρχεται αυθαίρετα και προσωποληπτικά στην καρδιά μας, αλλά εφόσον θελήσουμε, εφόσον τη ζητήσουμε, εφόσον την απαιτήσουμε, εφόσον την εκβιάσουμε. Αυτό είναι προσευχή, να εκβιάζουμε την χάρη του Θεού να έλθει και να εισέλθει στην καρδιά μας. Αυτό λέει λοιπόν σημαίνει μείνε σιωπηλός στο κελί σου και αυτό θα σου διδάξει τα πάντα. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια ποια είναι η δύναμη της προσευχής. Είπαμε πως είναι μεγάλο πρόβλημα οι ανταλόγια μας ξεπερνούν τα βιώματά μας. Είναι μεγάλο πρόβλημα επίσης εάν η πνευματική ζωή γίνει ένα ψυχολογικό γεγονός. Είναι μεγάλο επίσης πρόβλημα εάν η πνευματική ζωή γίνει ένα διανοητικό γεγονός, έστω θεολογικό. Αυτό που θα μπορούσε κανείς να πει, μα δεν συμμετέχει ο νους, το συναίσθημα, ο ψυχισμός μας είναι μακριά από όλα αυτά. Ασφαλώς και όχι. Αλλά ποιος νους, ποια καρδιά, ποια λογική, ποιο συναίσθημα, αυτόν το οποίο χριστοποιείται. Αυτός ο νους που είναι νους Χριστού. Αυτό το συναίσθημα, αυτή η ευαισθησία που είναι ευαισθησία Χριστού. Άρα για να μπορέσει να επέλθει μία πνευματική ισορροπία, μία προσωπική ισορροπία ακόμα και στις φυσικές μας λειτουργίες, χρειάζεται η χάρη του Θεού. Χρειάζεται δηλαδή η προσευχή. Έχει δύο τρόπους ο άνθρωπος να προχωρήσει σε αυτήν τη διαδικασία. Είναι ο ανθρώπινος τρόπος να προσπαθήσει ο άνθρωπος να ερευνήσει, να μελετήσει, να αναλύσει τα συναισθήματά του, τις σκέψεις του, για να τα βάλει σε μία τάξη. Είναι χρήσιμο αυτό. Αλλά δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα αυτό, ή αν θέλετε αυτό δεν σώζει. Είναι ένα σκαλοπατάκι ίσως και αυτό. Αλλά αυτό το οποίο σώζει, αυτό το οποίο αναβιβάζει τον άνθρωπον από την φθορά εις την ζωή, είναι η χάρη του Θεού. Και χρειάζονται όλες αυτές οι δυνάμεις να τοποθετηθούν σε αυτήν τη θέση, σε αυτήν την αναφορά, σε αυτήν τη διάσταση. Να το πούμε πιο απλά. Άνθρωπος ο οποίος είναι μπερδεμένος ψυχολογικά, πνευματικά, είναι χρήσιμο να τακτοποιηθεί, αλλά δεν σώζεται αν αυτό δεν γίνει αναφορά, προσευχή, μετάνοια και συντριβή. Γι' αυτό θα δούμε έναν τέτοιον άνθρωπο να κάνει πολύ κόπονη στη ζωή του, να έρθουν σε μία αρμονία οι φυσικές του λειτουργίες, αλλά να μην έχει ζωή, να μην έχει χαρά, να μην έχει ανάπαυση. Και ένας άνθρωπος καταμπερδεμένος, σαλεμένος, να μην μπορεί να βγει η φωνή από την καρδιά του, και γοερός εν συντριβή καρδίας να ζητεί το έλεος του Θεού, και αυτή η συντριβή να τον οδηγεί σε μίαν διάλυση εσωτερική, σε έναν κρέμισμα όλης του της υπάρξεως, και να έλθει η χάρις του Θεού διακριτικά και να συναρμόσει όλην αυτήν την διάλυση την εσωτερική σε μία ενότητα υπάρξεως, και να επέλθει ισορροπία στον άνθρωπο. Και ο τέτοιος άνθρωπος μπορεί να μην αποκατασταθεί πλήρως οι φυσικές του λειτουργίες, αλλά να μην τον νοιάζει, γιατί βρήκε αυτόν που αγαπά, βρήκε αυτό που είναι ζωή, έχει ανάπαυση, και ίσως είναι ωφελημότερο του να έχει μια απόλυτη αρμονία και φυσική υγεία, γιατί είναι χρήσιμο, όχι γιατί το θέλει ο Θεός, γιατί έχουμε ίση μέσα μας, υπερηφάνεια, και είναι χρήσιμο να έχουμε αυτήν την φυσική πτώση, την φυσική ανισορροπία, για να εξασφαλίζουμε ή μάλλον καλύτερα να διαφυλάσσουμε την χάρη του Θεού, να διαφυλάσσουμε το δώρο, όπως ο Απόστολος Παύλος, ή να μην υπεραίρεται δια την υπερβολή των αποκαλύψεων του ενδόθη σκόλοψ, να τον ταλαιπωρεί. Έτσι λοιπόν, για να είναι σίγουρο το δώρο, για να είναι ασφαλισμένο το δώρο, μη σκανδαλιστείτε, είναι χρήσιμο να έχουμε το πρόβλημά μας, είναι χρήσιμο να έχουμε τη φθορά μας. Μην σκανδαλιστούμε θεωρώντας πως ένας Θεός τελειότητος θα θέλει όλα τέλεια. Η τελειότητα είναι σε αυτή την αναπηρία μας. Γιατί τελειότητα είναι η αίσθηση, η γεύση, η εμπειρία της αγάπης του Θεού, και όχι η διαφύλαξη της ρομποτοποιήσεώς μας, μιας μηχανής που είναι καθόλου τέλεια. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε αυτό το γεγονός, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία της προσευχής και να καταλάβουμε τη δύναμη της προσευχής. Είναι τόσο δυνατή, είναι τόσο μεγάλη η δύναμη της προσευχής. Ξέρετε τώρα, τόσοι άνθρωποι μαζεύτηκαν εδώ να ακούσουν για προσευχή. Είναι πολύ ανιαρό καταρχήν, και για κάποιους που ήρθαν πρώτη φορά και λίγο άσχετο και λίγο παλιωμοδίτικο να μιλούμε για την προσευχή. Και είναι τέτοιο γιατί δεν συνειδητοποίησαμε την ζωή που κρύβει η προσευχή. Εμείς θεωρούμε ότι η χαρά μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο, μπορεί ένα σπίτι, μπορεί ένα έρωτας, μπορεί να μια δόξα, μπορεί να χρήματα, αλλά αυτά τι χαρά έχουν, έχουν φθορά. Και αυτό που θεωρούμε ως χαρά είναι όταν είμαστε σε κατάσταση ανίας, που τίποτα δεν μας γεμίζει, να βρούμε κάτι το οποίο μας γεμίζει. Λοιπόν, αυτό το κάτι είναι τόσο τζάμπα, τόσο φτηνό και τόσο άμεσο, είναι η προσευχή. Δεν χρειάζεται να δώσουμε χρήματα, δεν χρειάζεται να έχουμε μόρφωση, χρειάζεται να έχουμε χώρο και χρόνο. Αυτό το έχουμε όλοι. Και τότε αντιλαμβανόμαστε το πόσο μεγάλο δώρο είναι ο χρόνος και ο χώρος. Ο χώρος στον οποίο υπάρχεις και μπορείς και προσεύχεσαι. Ο χρόνος είναι χρόνος συνάντησης. Κατανοήστε το αυτό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο που μας δόθηκε από τον χώρο και τον χρόνο, για να μπορούμε να πανηγυρίζουμε τη ζωή μας, για να μπορούμε να ερευνούμε την ύπαρξή μας, για να μπορούμε να ερευνούμε το μυστήριο της ζωής. Έχεις χρήματα, τι να ερευνήσεις, πόσο να γεμίσεις. Έχει σύντροφο. Κάμνεις έρωτα. Πόσο να γεμίσεις. Αυτό λοιπόν που έχουμε άμεσα, τόσο άμεσο τη ζωή μας, είναι το πιο άμεσο γεγονός. Ακόμη και η νηστεία δεν είναι άμεση. Κάτι πρέπει να κάνεις. Το να διαβάσεις δεν είναι τόσο άμεσο. Κάνεις κόπο. Προσεχεί αυτόματα. Εν παντή τόπο και χρόνο. Το κατανοούμε αυτό. Παντού μπορούμε να προσευχόμαστε. Και ο πιο φτωχός και ο πιο αγράμματος. Ποιος μπορεί λοιπόν να προφασιστεί ότι δεν μπορεί να προσευχηθεί? Αυτός που δεν θέλει. Ποιος είναι ο λόγος? Αυτός που δεν θέλει. Και όταν δεν θέλουμε λέμε δεν μπορούμε. Μα δεν θέλουμε. Και δεν θέλουμε γιατί μας τρομάζει αυτό το γεγονός. Μας τρομάζει ότι μπορεί να βγάλει πράγματα που δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε. Ακόμη μας τρομάζει το γεγονός ότι η προσευχή πρέπει να μας δώσει τέτοια χαρά που μπορούμε να επιδοθούμε σε αυτή και να αρνηθούμε τη ζωή την οποία εμπιστευόμαστε. Φοβούμαστε ότι θα πάρουμε κάτι, ένα δώρο, θα μας κάνει να απομακρυνθούμε από τα δεδομένα της ζωής και τρομάζουμε. Ουσιαστικά έχουμε άλλες εμπιστοσύνες μέσα μας, άλλους θησαυρούς μέσα μας και θεωρούμε ότι η προσευχή θα μας βγάλει από αυτή τη διαδικασία να επιδιώκουμε αυτούς τους θησαυρούς. Ίσως βρούμε μια άλλη ζωή που θα μας ανατρέψει το σύστημα ζωής που έχουμε μέχρι τώρα μέσα μας φτιάξει. Είναι λοιπόν τόσο η μεγάλη δύναμη της προσευχής που μπορούσε κανείς να πει. Θα μπορούσαμε να το τολμήσουμε αυτό, να το πούμε. Στον καθένα προσωπικά και στον εαυτό μας. Προσεύχου και κάνε ό,τι θέλεις. Προσεύχου και κάνε ό,τι θέλεις. Να προσεύχεσαι αληθινά. Όπως λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις. Με την έννοια ότι αν αγαπάς πραγματικά τι θα κάνεις. Άμα προσευχηθείς αληθινά, τι θα κάνεις βέβαια. Αλλά προσεύχου και κάνε ό,τι θέλεις. Ακόμα και να αμαρτήσεις, μην απογοητευτείς. Να επιμείνεις στην προσευχή σαν να δεν συνέβη τίποτα. Σιγά σιγά με την επιμονή και την επαναληπτικότητα της προσευχής επέρχεται μια πνευματική ισορροπία η οποία χάνεται με την αμαρτία. Έτσι λοιπόν προσεύχου και κάνε ό,τι θέλεις. Μην διαβάσεις και κάνε ό,τι θέλεις. Μην σκεφτείς και κάνε ό,τι θέλεις. Μην φιλοσοφίζεις και κάνε ό,τι θέλεις. Προσεύχου και κάνε ό,τι θέλεις. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι τόσο μπερδεμένος και έχει σύγχυση μέσα του, αυτό που μπορεί να του φέρει ένα ξεκαθάρισμα είναι αυτό. Καταρχήν, όταν επιμένει ο άνθρωπος στην προσευχή, αυτό του γεννά αγάπη. Η προσευχή είναι ενέργεια αγάπης. Είναι ενέργεια αγάπης του Θεού. Η προσευχή χαρίζει φωτισμό στον άνθρωπο. Τι είναι ο φωτισμός? Ο φωτισμός θα μπορούσε κάποιος να πει σκέφτομαι και προσπαθώ να βρω ποιο είναι το σωστό. Δεν είναι αυτό ο φωτισμός. Φωτισμός είναι να πιστώ μέσα μου βαθύτατα ποια είναι η αλήθεια και ότι αυτή η αλήθεια είναι ζωή. Και γεμίζω από αυτή την αλήθεια. Άλλο διανοητικά να ερευνήσω ότι είναι σωστό να πω για παράδειγμα ότι είναι πολύ κακό να κάνω έγκλημα, είναι πολύ κακό να σκοτώσω, είναι πολύ κακό να κλέψω και να το αναλύσω μέσα μου. Και άλλο να μου αποκαλυφθεί αυτό, το να μην κλέψω είναι ζωή. Να μην σκοτώσω είναι ζωή. Το να σεβαστώ τον άλλο είναι ζωή. Το άλλο δεν είναι ζωή. Είναι ισχυροποίηση του εγωισμού μας. Ότι κατάφερα αυτό το πράγμα που λέει ο ηθικός ανθρώπινος νόμος. Άλλο να δω όμως ότι αυτό είναι η αναπνοή μου. Άλλο τα καλά έργα να μου τα επιτάσσει ο νόμος. Και άλλο να μου το λέει η καρδιά μου ότι αυτό είναι η αναπνοή της ύπαρξής μου και χωρίς αυτό δεν ζω. Αυτό είναι φωτισμός. Αυτό που μου φανερώνει τι είναι χαρά, τι είναι ζωή, τι είναι πληρότητα. Η προσευχή λοιπόν χαρίζει φωτισμόν και καθαρίζει το νου από τις αρνητικές και κακές σκέψεις. Είναι απαραίτητο για να αγνήσει ο νους μας και να φυγαδευτούν οι σκέψεις η προσευχή. Μην προσπαθεί ο άνθρωπος με την αντίρρηση να πολεμήσει τις σκέψεις του. Για παράδειγμα, λέει, μου ήρθε μια σκέψη, δεν είναι σωστό γι' αυτό, γι' αυτό το λόγο, και το ρίχνουμε στην πάντα. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι μια ταλαιπωρία που θα τα καταφέρεις δε 100 φορές, τη μια φορά θα μπερδευτείς και αυτή πλάνη. Και το ταγκαλάκι έτσι κάνει τον αγώνα του. Χρησιμοποιεί την εξυπνά ιδίως τον άνθρωπο που είναι πολύ έτσι έξυπνοι στο μυαλό και καταλαβαίνουν πράγματι, αχ, τι ωραία που είναι η Ορθοδοξία. Ορθοδοξία δεν είναι το διάβασμά σου. Ορθοδοξία είναι η πάλι με τον Θεό. Ορθοδοξία είναι να ακούσεις γονγκισμούς της καρδιάς σου. Η Ορθοδοξία είναι να μάθεις, να ταπεινώνεσαι και να έχεις επιοίκεια. Έτσι λοιπόν, αν ισχυριστείς ότι κατάλαβα και έχεις μια ειδονή νοητική, ότι κατανόησες τα πνευματικά, τότε αρχίζεις να παίρνεις το παραμύθι ότι συλλαμβάνεις τον Θεό δια του νόου σου. Και στις 100 φορές μια θα πλανευτείς και θα γίνει αυτό. Και το πρόβλημα ποιο είναι, όταν είναι ισχυρός ο νους, είναι και πιο εγωιστής ο άνθρωπος. Και θα επιμείνει στον έναν από τους 100 λογισμούς. Και θα ισχυροποιηθεί μέσα η πλάνη μας. Σαν πετό θα γίνει, δεν θα αλλάζει αυτός ο άνθρωπος. Και θα έχει το κόλλημα ότι είναι κολλημένοι άνθρωποι. Υπάρχει ο ψυχάκιας στο φυσικό άνθρωπο. Υπάρχει ο ψυχάκιας στα πνευματικά και αυτός είναι χειρότερος. Είναι ο πλανεμένος δηλαδή. Αυτό λοιπόν για να καθαρίσει ο νους χρειάζεται η επίκληση στο ονόματος του Χριστού. Χρειάζεται ο άνθρωπος να μην πιάνει διάλογο με τις σκέψεις του. Όχι γιατί αρνείται την σκέψη και το νου. Αρνείται τον μεταπτωτικό άνθρωπο. Δεν είναι έτοιμος ακόμα για να σκέφτεται κατά Θεόν. Προσεύχεται λοιπόν, ταπεινώνεται ο άνθρωπος, συντρίβεται για να το αποκαλυφθεί ο Θεός, να το φωτίσει. Και όταν ο άνθρωπος ομιλεί ο νους του, ομιλεί η καρδιά του, αυτό που εγεύτηκε, αυτό που είδε. Όχι αυτό που είδε πριν τη μετάνοιά του. Και λέμε, δεν πιάνουμε διάλογο με τις σκέψεις μας, όχι αρνούμεθα την σκέψη, αλλά γιατί τιμούμε τη σκέψη. Και θέλουμε μια σκέψη η οποία είναι φωτισμένη. Μια σκέψη που είναι πλέον σκέψη Χριστού, νους Χριστού. Αλλιώς ο άνθρωπος θα ταλαιπωρείται. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το Θεό να κατεσχύνει τους ισχυρούς, για αυτό το λόγο. Ο ασθενής, ο συντετριμένος, που αρνείται την δική του σκέψη έξω από την χάρη του Θεού και ζητά μόνο τη χάρη του Θεού. Και έρχεται η χάρη του Θεού και τον φωτίζει. Και έχει λόγο που συντρίβει τους έξυπνους του κόσμου τούτου. Δηλαδή πλέον ο μεταπτωτικός νους φωτίζεται και καθαιρεί τον λόγο της πλάνης, τον λόγο της πτώσεως, που οικοδομείται και καλλιεργείται μέσα από την ίση του νόος και μέσα από την υπερηφάνεια της υπερευαισθησίας της καρδίας. Γιατί η υπερευαισθησία είναι η άλλη όψη. Έχουμε δύο προβλήματα πτώσεων, του νου και της καρδιάς. Του νου είναι η ίση και η αλαζονία της σκέψεως και της καρδιάς είναι η υπερηφάνεια της υπερευαισθησίας. Που θέλουμε και στις δύο περιπτώσεις να υποκαταστήσουμε τον Θεό. Στην μένη λογική να αναλύσουμε τα πάντα, να εξουσιάσουμε τη γνώση, να είμεθα κυρίαρχοι της γνώσης και στην άλλη να γίνουμε σωτήρες όλου του κόσμου και να θλιβόμαστε για τους πάσχοντες αδελφούς και η προσευχή μας να αποκτήσει μια μανιακή διάσταση, να γίνει αρρώστια, να γίνει ψυχαναγκασμός, να γίνει νεύρωση, να μην είναι εμπιστοσύνη στην αγάπη και την πόρνη του Θεού. Να μην γίνει ευαισθησία, ισορροπημένη, που με πόνον καρδιάς καταθέτουμε αυτούς και αλλήλους εις την χάρη του Θεού. Και λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης εις Κλίμακος νίκησε τους εχθρούς στο μυαλό σου με το όνομα του Χριστού. Οι πράξεις μας επηρεάζονται από την προσευχή. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης εις Κλίμακος, η συχνή προσευχή, οτιδήποτε και αν είναι ποτέ δεν θα αποβεί άκαρπος. Οποιαδήποτε προσευχή δεν πάει χαμένη. Και απρόσεχτα λέει και αν γίνεται, σιγά σιγά οδηγεί στην επίγνωση του εαυτού μας, στη μετάνοια και την κάθαρση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κάποιος θα πει, το πολύ Κύριε λέει στο βαριέται και ο παπάς, δεν έχει σημασία η ποσότητα, έχει σημασία η ποιότητα. Ναι! Αλλά στην ποιότητα οδηγούμεθα την ποσότητα. Δεν έρχεται ουρακάνου να κατέβατε η ποιότητα. Αυτή η ποσότητα έρχεται. Και η διαρκής επαναληπτικότητα της προσευχής γίνεται συνήθεια μέσα μας, δευτέρα μας φύση. Κάποια στιγμή θα δει το φιλότιμο μας ο Θεός. Και θα κάποια στιγμή θα γίνει μια στιγμιαία αφύπνιση. Θα γίνει αυτό που οι Απόστολοι είπαν. Δυνύχθησαν οι οφθαλμοί αυτών. Μέσα σε μια διαρκή επανάληψη και επίκληση στο όνομα του Θεού. Μη ζητούμε να βρούμε τεχνικές μεθόδους. Όχι. Μία είναι η μέθοδος. Η διαρκής επαναληπτικότητα. Έστω και με τον πτωχόν τρόπο να κινούνται απλώς τα χείλη του στόματός μας. Η διαρκής λοιπόν επίκληση του ονόματος του Κυρίου μας γίνεται μία συνήθεια μέσα μας. Γίνεται δευτέρα φύση. Και κάποια στιγμή έρχεται η στιγμή που διανοίγονται οι οφθαλμοί μας. Ένα στιγμίο γεγονός, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το στιγμίο γεγονός έχει αιώνια διάσταση. Τότε γευτήκαμε, γευόμαστε την αιώνια ζωή. Και αυτό είναι η αρχή της πνευματικής μας γέννησης. Αυτό καθορίζει την πνευματική μας πορεία. Άνθρωπος που δεν είχε αυτή τη στιγμία εμπειρία της γεύσης του Κυρίου μας, της αιωνίου ζωής, πελαγοδρομεί μέσα στη σύγχυση του νοός του και της καρδίας του. Αυτό σιγά σιγά φέρνει μια εσωτερική ενότητα και απλότητα, όχι απλοϊκότητα, απλότητα. Και βεβαιώνεται τότε ο άνθρωπος για την παρουσία του Θεού. Αυτή η στιγμή λοιπόν είναι που γεννά στην καρδιά μας τη γνώση. Ας το πούμε, δεν ξέρω πώς να το πούμε, αλλά έρχεται μέσα μας όταν επαναλαμβάνει ο άνθρωπος την προσευχή κάποια στιγμή που ενώ προσεύχεται και ακούει το λογισμό του, είναι διασπαστική η προσευχή του, την κάνει μηχανικά, χίλια δύο πράγματα. Όταν γίνεται συνέχεια, ίσως έρχεται κάποια στιγμή που σαν όλα σιωπούν και σταματά όλη η πολυπραγμοσύνη, όλη η φασαρία και υπάρχουν δύο πρόσωπα, ο Χριστός και ο άνθρωπος. Και στον Χριστό είναι όλοι. Όλη μας η ζωή, δική μας και όλων των ανθρώπων. Όλος ο κόσμος, όλο το είναι. Είναι το είναι. Και σε αυτό το είναι αποκτούμε υπόσταση και εμείς. Και τότε έρχεται αυτή η στιγμή ως πίθα μες στην καρδιά μας που τι κάνει. Διασπάται μέσα μας και μας γέναν τις γνώσεις. Αυτή η μνήμη αυτού του γεγονός μες στην καρδιά μας λειτουργεί αποκαλυπτικά και μπορεί σαν δύναμη, όπως είναι το προζύμι και γεννά το ψωμί, ας το πούμε, αυτό σαν προζύμι, αυτή το στιγμίο γεγονός είναι που μας παιδαγωγεί και μας γεννά ήθος, γνώση, λόγο. Και μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να απαντούμε στον εαυτό μας. Και τότε είναι ο νους Χριστού, η καρδιά Χριστού. Και μπορούμε να γνωρίζουμε, να αποκτούμε διάκριση όσο ο Θεός θέλει και επιτρέπει. Και τότε κατανοούμε. Είναι αυτό που λένε διηνύχθησε νεοφθαλμία αυτό. Τι ήρθε? Δηλαδή ένα κομπιούτερ έφερε ο Θεός και απάντησε όλες τις ερωτήσεις. Μας έδωσε μία αίσθηση. Και αυτή η αίσθηση είναι που μας γεννά την απάντηση, τη γνώση για τα γεγονότα τα οποία μπορούν να συμβαίνουν στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν γεννάται όμως μέσα από αυτή την επιμονή, την επαναληπτικότητα, αυτό το άχαρο γεγονός διαρκώς να επαναλαμβάνουμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισό μου το σκότος. Ξέρετε πόσο προσωπικό είναι, του μιλούμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, συγχώρεσόν με. Δεν το καταλάβει, το λέμε έτσι, αλλά όταν συνειδητοποιήσουμε ότι του μιλούμε και είναι απέναντί μας. Είναι μέσα μας, είναι παντού. Λοιπόν, όταν έρθει αυτή η στιγμή που ησυχάζομαι, είναι αυτή η ησυχία. Δεν είναι να πάμε να ξεκουραστούμε, να μην ακούμε κανέναν. Η ψυχή να ησυχάσει το είναι μας μέσα στη διαμαρτυρία του, μέσα στη φασαρία του, μέσα στη βαβούρα του. Και αποκτά τότε ο άνθρωπος αντίληψη, αντίληψη πνευματική τότε. Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει ο χώρος, τι σημαίνει ο χρόνος, τι σημαίνει το φαγητό, τι σημαίνουν οι άνθρωποι, τι σημαίνει η θεία λειτουργία, τι σημαίνει ξεκούραση, τι σημαίνει κούραση. Αποκτά ο άνθρωπος αντίληψη. Γιατί αντιλαμβάνεται την χάρη του Θεού και είπαμε ότι ο Χριστός είναι το είναι. Αντιλαμβάνεται το ότι ο άνθρωπος το είναι. Και μπολιάζει όλη τη ζωή στο είναι, όλη τη ζωή την αναφέρει στο είναι και φωτίζεται και ξέρει τι γίνεται, αρχίζει να καταλαβαίνει τι γίνεται. Με την προσευχή λοιπόν δεν χρειάζεται κανείς, έχουμε πάθη, έτσι έχουμε τα πάθη μας. Όταν έχεις προσευχή δεν χρειάζεται κανείς πολύ κόπο να πολεμήσει τα πάθη σου. Αν χωρίς προσευχή προσπαθεί ο άνθρωπος, βασανίζεται, προσέχει τους λογισμούς του, κάνει χίλια δύο ευρώ, λίγα θα καταφέρει. Με την προσευχή είναι πιο εύκολο όλα. Δεν χρειάζεται πολύ κόπο ο άνθρωπος να πολεμήσει τα πάθη του. Δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό, γιατί δεν μπαίνουμε σε διαδικασία να κάνουμε αυτόν τον κόπο της προσευχής. Η προσευχή βαθμιδών καταστρέφει τα πάθη μέσα μας. Λέει κάποιος φιλοκαλικός πατέρας, ο Ιωάννης Καρπάθιος, λέει, αν δεν έχουμε το χάρισμα της αυτοκυριαρχίας, δεν θα απορριφθούμε από τον Θεό. Γιατί αυτός θέλει από εμάς επιμέλεια στην προσευχή, διαμέσου της οποίας ευρίσκει τρόπους να μας σώσει. Δεν θα κριθούμε γιατί δεν έχουμε αυτοκυριαρχία, δεν μας απορρίψει αυτό το λόγο. Αλλά γιατί θέλει από εμάς επιμέλεια στην προσευχή, δια της οποίας λέει, βρίσκει τρόπους να μας σώσει. Πιστεύουμε ότι έχει τέτοια δύναμη η προσευχή που μπορεί να βοηθήσει και να σώσει τον άνθρωπο και από τα αθεράπευτα πάθη. Ας τολμήσουμε να πούμε και από αυτά που ο κόσμος θεωρεί ξεπέραστα, τα ναρκωτικά για παράδειγμα, της ποικίλου μορφής εξαρτήσεων που έχουν δύναμη μέσα μας. Αν όμως η προσευχή μας είναι συντριπτική, όπως ο Πέτρος στην ώρα της θαλασσοταραχής και είπε στον Κύριο σπεύσον απολύμεθα, εάν η προσευχή μας έχει αυτήν τη δύναμη, με αυτόν τον σύντονο τρόπο ζητούμε από τον Κύριο να σπεύσει, να τρέξει γιατί χανόμαστε, αυτό έχει μεγάλη θεραπευτική δύναμη και από τα πάθη μας. Προσεύχου πάντοτε χωρίς να ενοχλήσει από τίποτα. Να είσαι χαρούμενος και γαλήνιος εν πνεύματι. Και η προσευχή θα τακτοποιήσει το κάθε τι και θα σε διδάξει. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Ναι, πήραμε και μικρόφωνο, όποιος θέλει να ρωτήσει, για να ακούγονται. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι? Ο Κύριος εκεί. Γλιτώνουμε και λίγο χρόνο, τελειώνουμε πιο γρήγορα, έτσι, καθυστερήσει. Ναι.
Το πρόβλημα είναι, ίσως είναι πρόβλημα, το ότι νιώθω λίγο περίεργα με το θέμα που αναπτύξατε, ίσως γιατί είμαι σε λάθος τόπο. Μιλάτε τόση ώρα για προσευχή και για την τεράστια δύναμή της και εγώ δεν νιώθω καθόλου περίεργα να εξομολογηθώ ότι έχω 35 ίσως χρόνια να προσευχηθώ. Ίσως θα έπρεπε να συζητήσετε να έχουν απορίες οι άνθρωποι για αυτή την ιδιότητα της προσευχής ή για εκείνη. Το να θέσω εγώ απορία ότι μήπως δεν χρειάζεται καθόλου και χρειάζονται άλλα από εκείνα που δεν δώσατε και πολύ σημασία εσείς, τα διανοήστικα ή διανοητικά χαρίσματα που έχουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα επεκτείνουμε. Ίσως όντως έτσι με το να ζητάω κάτι τέτοιο νιώθω τελείως εκτός κλίματος και ίσως θα έπρεπε να μην δώσετε σημασία σε αυτό που ρωτάω. Πάντως εγώ θα το ρωτήσω. Ήμουνα μαθητής όταν τελευταία φορά θυμάμαι ότι προσευχήθηκα. Από τότε προσπάθησα, όταν πλέον υποτίθεται ότι το μυαλό μου άρχισε να λειτουργεί λίγο πιο έντονα, ας το πούμε σε εισαγωγικά, στο πανεπιστήμιο, άρχισα να αναρωτιέμαι για διάφορα πράγματα, άρχισα να απορρίπτω διάφορα πράγματα, έπαψα να νιώθω την ανάγκη για προσευχή και από τότε ως τώρα, παρόλο που έχω βρεθεί και άλλες φορές σε παρόμοιες συνάξεις, έχω συζητήσει με διάφορους οι οποίοι θα με βοηθούσαν στο να μπορέσω να προσευχηθώ ή τέλος πάντων να δω την θρησκεία με λίγο διαφορετικό μάτι, δεν κατάφερα τίποτα. Έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε και εξακολουθώ να βρίσκομαι στο ίδιο στάδιο. Μόνο που έχω την εμπειρία των 35 ετών και την σιγουριά ότι τουλάχιστον σε αυτά τα 35 χρόνια υπήρξαν πάρα πολλές φορές που ένιωσα υπερβολικά ωραία, όχι με υλιστικά πράγματα που αναφέρατε εσείς με το ωραίο αυτοκίνητο ή με τον ωραίο έρωτα κτλ, αλλά με ένα ωραίο ποίημα, με ένα ωραίο τραγούδι, επειδή βρέθηκα ψηλά στον Όλυμπο και είδα κάτω, επειδή κολύμπησα 5 χιλιόμετρα, επειδή οτιδήποτε επειδή τέτοιο και παραπάνω.
Δυνατός.
Θέλω επειδή να πω ότι δεν νιώθω το συγχυσμένος που θα έπρεπε να νιώθει κάποιος που δεν προσεύχεται. Δεν νιώθω όλα τα άλλα τα υπόλοιπα που γράφετε, τα έχω σημειώσει, δεν χρειάζεται να τα αναπτύξω. Νιώθω αρκετά εντάξει με τη σκέψη μου και δεν νιώθω την ανάγκη για προσευχή. Και δεν βλέπω με ποιον τρόπο θα καταφέρω να πάω προς τα εκεί. Με την λογική αυτή λοιπόν δεν υπάρχει πιθανότητα να σωθώ ποτέ. Με την έννοια της λέξης σωθώ που αναφέρατε κι εσείς. Ότι σώζει η προσευχή. Γιατί δεν... αφού δεν νιώθω την ανάγκη, πώς θα μου έρθει? Άντε θα κάνουμε συζήτηση, τι είναι εκείνο που θα μπορούσε να μου οδηγήσει στο να πω «Α, ναι, ξέρεις, πρέπει να αρχίσω να προσεύχομαι».
Λοιπόν,
κινδύνεψα να πεθάνω, ας το αναφέρω και αυτό, κινδύνεψα να πεθάνω, έχω κάνει εγχείρηση καρκίνου και είχα την εντύπωση μάλιστα πολύ συνειδητά εκείνη την εποχή. Έχει κάνα χρόνο και κάτι ακόμα, δεν ξέρω αν θα επιζήσω. Ένιωθα συνειδητά, λέω κάτσε να δούμε τώρα. Επιτέλους ήρθε το χοντρό. Θα καταφέρω να νιώσω από ένα τόσο χοντρό κίνδυνο την ανάγκη να προσευχηθώ? Λοιπόν δεν ένιωσα ούτε μία στιγμή την ανάγκη. Αντίθετα ένιωσα την ανάγκη να βοηθήσω τους άλλους που ήταν γύρω μου να ξεπεράσουν τον φόβο τους για το αν θα πάθω κάτι εγώ. Εγώ ίδιος δεν ένιωσα ανάγκη ότι αμάν κάποιος να με σώσει ή να τον ευχαριστήσω που θα με σώσει ή να τον παρακαλέσω να με σώσει. Ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε.
Αμπατζίδης. Το μικρό.
Σταύρος.
Να είσαι καλά, Σταύρο. Χαίρομαι πάρα πολύ πόσο καθαρά τα είπατε και πόσο έντιμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ καθαρά και πολύ έντιμα. Ένα είναι αυτό που επισημαίνω. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι... όλη η αναζήτησή σας, το ότι θέλετε να βρείτε έναν τρόπο να προσευχηθείτε, τέλος πάντων, το ότι ψάχνετε είναι ένα είδος αναζήτησης και είναι έντιμο και αποδεκτό από τον Θεό. Δεύτερο. Τρίτο, δεν μπορεί να ισχυριστώ εγώ ποιοι είναι οι τρόποι σωτηρίας. Δεν νομίζω ότι ο Θεός θα βάζει σε καλούπια αυτά. Μπορεί να υπάρχουν άλλοι τρόποι σωτηρίας για άλλους ανθρώπους. Μπορεί για εσάς κάποιος άλλος τρόπος. Ή μπορεί η προσευχή να λειτουργεί με έναν άλλον τρόπο σε εσάς. Όχι απαραίτητα με τον κλασικό τρόπο και τον σύνηθι τρόπο. Σύνηθι τρόπο, έτσι. Τέταρτο, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι όμορφο να δοξολογεί στον Θεό και ότι δεν είναι και ο Θεός στο ποίημα ή στο κολύμπι ή οπουδήποτε άλλο. Εφόσον αυτό σας γεμίζει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμένα δεν θα με γέμιζε μόνο αυτό. Θέλω πιο ίσως περισσότερα πράγματα ή είμαι περισσότερο άρρωστος και θέλω περισσότερο φάρμακο. Δεν είναι καθόλου στραβό, ούτε επίσης είναι χρήσιμο να σας πει κανείς έναν τρόπο για να επιθυμήσει να προσεύχεστε. Ήδη η καρδιά σας ό,τι πει. Ήδη η διάθεση σας ό,τι πει. Δεν είναι μια τεχνική να βάλουμε μια επιθύμηση κάποιο δια της λογικής ότι γι' αυτό λόγο πρέπει να προσεύχεσαι και να εμπνευστεί κανείς. Θα σας εμπνεύσει ο Θεός αν είναι χρήσιμο για σας όταν έρθει η ώρα σας. Είναι λάθος να υποκαθιστώ εγώ την προσωπική σας σχέση με τον Θεό υποδεικνύοντάς σας λογικά έναν τρόπο για να εμπνευστείτε για την προσευχή. Αυτό είναι υπόθεση προσωπική εσάς και του Θεού. Εάν είναι χρήσιμο και πότε θα είναι χρήσιμο για εσάς. Δεν μπορεί κανείς να παρέμβει σε αυτή την προσωπική σχέση. Εμείς καταθέσαμε μια εμπειρία των Αγίων μας, των Πατέρων μας, της Εκκλησίας μας, ίσως και κάποιον προσωπική εμπειρία και όποιος δεν θέλει την παίρνει. Καταλάβατε μέχρι εδώ, αυτό όμως που αν μου επιτρέπετε να πω είναι το εξής. Δείχνεται ένας πολύ αυτοκυριαρχημένος άνθρωπος. Μήπως και αυτό είναι αιτία της αρρώστιας σας? Γιατί, πώς? Για την υγεία σας λέω. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτοκυριαρχή τα πάντα και ελέγχει τα πάντα με τη λογική σημαίνει αδυνατή να έχει σχέση βαθιά μέσα σε κατάσταση συναισθηματικής έκκλησης. Και αυτό δείχνει έναν άνθρωπο που αυτονομείται και λειτουργεί κτητικά τη ζωή του. Ελεκτικά, κυριαρχικά. Μήπως αυτό λοιπόν σας οδήγησε να έχετε αυτή την αρρώστια που περιγράφει προηγουμένως? Το λέω σαν ένα λογισμό για εσάς. Δεν ξέρω, είναι λάθος. Γιατί ένας τρόπος όπου μπορώ να ελέγχω τα πάντα αναλυτικά με το νου μου για να τα έχω υποέλεγχο και κυριαρχικά, αυτό με φέρνει σε μια αυτονόμηση και με έναν ατομοκρατικό τρόπο δεν μπορώ να συμμετέχω. Να συμμετέχω ας πούμε στο γεγονός της σχέσεως βαθύτερα. Και αυτό είναι αρρώστια, ξέρετε, γεννά αρρώστιες. Μιλώ για τη συγκεκριμένη αρρώστια που περιγράψατε. Η συγκεκριμένη αρρώστια που περιγράψατε πολλές φορές έχει και ψυχολογική βάση και καμιά φορά η δύναμη που έχουμε να τακτοποιούμε τα πάντα είναι καλό. Έχει και κίνδυνο όμως. Μπορεί, ναι. Ρωτήστε, συζητήστε το με τον εαυτό σας, δεν ξέρω. Έτσι μου ήρθε τώρα. Πολλές φορές αυτή η δυνατότητα να ελέγχουμε τα πάντα με έναν ξεκάθαρο τρόπο για να μπορούμε να βρίσκουμε κάποια αιτία πάντα πίσω από τα γεγονότα της ζωής μας μας εμποδίζει από τη διαδικασία να χαρούμε την ζωή και τη σχέση βαθύτερα πέρα από το ποίημα ή την δύση του ηλίου μέσα σαν γεγονός προσωπικής συμμετοχής και αυτή η αυτονόμηση από η ψυχολογική αυτονόμηση από το γεγονός της ζωής μας, της υπάρξεώς μας, μπορεί να γίνει η αιτία τέτοιων ασθενειών. Λέω σαν λογισμό, συγχωρέστε με, έτσι σαν ερώτημα το θέτω, επειδή είχατε αυτή την αμεσότητα και την ετοιμότητα και μου άρεσε αυτός ο προσωπικός τρόπος, γι' αυτό αφέθηκα εγώ να μίλησω τόσο προσωπικά. Συγχωρέστε με. Καλλιδέσποινα, ακούγεται ούτως ή άλλως.
Ευχαριστώ, Λευτέρη μου.
Μπορείς να μιλήσεις, μπορείς να μιλήσεις.
Ναι, δεν μπορώ.
Πιο κοντά.
Καλά το σύρωτο, μην χαρά.
Τρέχουμε τώρα, ναι. Μην με τα κοντά, σας συντρέφουμε. Πώς να εκβιάσουμε το Θεό να μας στείλει τη χάρη Του, άμα ξέρουμε ότι είμαστε απολύτως εξαρτημένοι από αυτόν και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς τίποτα. Πώς να τον εκβιάσουμε, τι είναι τρόπο? Εμείς που δυστυχώς είμαστε κουσουρλίδες και έχουμε αναπτυγμένο πολύ νου.
Ποιοι εσείς?
Εμείς οι άνθρωποι που έχουμε πολύ.
Γιατί όλοι είμαστε, μην παρεξηγηθούμε.
Βάζω τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Έχουμε πολύ αναπτυγμένη διανόηση και είμαστε προβολικά μπλεγμένοι μέσα στα λούκια της.
Άστα το μυαλό σου να είναι μπλεγμένο, να μπει στα λούκια του, να ταλαιπωρηθεί και εκεί θα καταλάβεις μόνη σου. Είναι καλό να μην, ξέρετε, να αφαιθεί ο καθένας σε αυτό που ζει, εντάξει. Να αφαιθεί και αυτό, αν του βγει, να του βγει ως προσωπική ανάγκη. Εμείς μεταφέραμε έναν τρόπο. Μπορεί να μην ισχύει για όλους, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Και είπαμε, δεν μπορούμε με έναν τρόπο απόλυτο να ισχυριστούμε πως μόνο αυτός είναι τρόπος σωτηρίας, αλίμονο. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν πολλοί τρόποι σωτηρίας. Και σωτηρία τι είναι τελικά, δεν είναι κάτι μαγικό να πάμε στον παράδεισο.
Κανείς άλλος? Πώς είναι δυνατό αν η προσευχή που κάνετε είναι αυτή που πρέπει να κάνετε? Εάν διαρκώς θέτετε στον εαυτό σας αυτό το ερώτημα χωρίς να θέλετε απάντηση και να συνεχίζετε να προσεύχεστε. Είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτό το ερώτημα. Αν προσεύχομαι, εντάξει, και να συνεχίζουμε να προσεύχομαι. Δεν χρειάζεται απάντηση. Αυτό που διασφαλίζει την υγιή προσευχή είναι να υπάρχει αυτό το ερώτημα.
Προσευχή μπορεί να θεωρηθεί η ανάγκη που έχουμε να πούμε κάποια πράγματα εμείς στο Θεό ή να ακούσουμε την απάντηση από εκείνον με την φώτιση του Θεού.
Όλα είναι, ξέρω κι εγώ.
Η απάντηση θα έρθει σύμφωνα με τον βαθμό της πνευματικότητάς μας και πόσο μπορούμε να ακούμε τη φωνή του Θεού.
Ούτε αυτό το ξέρω. Είναι προσωπικό γεγονός. Δεν μπορούν να καθοριστούν να μπουν σε καλούπια. Απαντά, πιστεύω, ο Θεός σύμφωνα με τη διάθεσή μας και την ωριμότητά μας, όπου μπορούμε να αφομοιώσουμε αυτό το οποίο λέει. Αλλά και να μην επιτευχθεί το αίτημά μας, η αιμονή στην προσευχή μας δίνει κάτι πολύ σημαντικότερο, το να προσκοληθούμε σε Αυτόν και να αναπτυχθεί μια προσωπική σχέση μαζί Του. Μην το κάνεις, έτσι φεύγει, δεν γράφεται. Για μπεις ξανά την ερώτηση. Είναι αμφίδρομα αυτά. Αν υπάρχει προσευχή σωστή, φαίνεται και στη συμπεριφορά μας. Δεν μπορεί να προσευχόμενος και να σκοτώνει τον άνθρωπό σου. Βοηθάει. Να διαβάσω κάτι. Ναι, είστε ελευθέρη, δίπλα η κυρία.
Πάτερ Βαρνάβα, η μελέτη Αγίας Γραφής και πατερικών κειμένων θεολογικών βιβλίων είναι μορφή προσευχής?
Δεν είναι μορφή προσευχής, όχι, αλλά είναι υλικό για να έχει ποιότητα, ας πούμε, είναι περιεχόμενο προσευχής, δηλαδή είναι υλικό που ενεργοποιεί την προσευχή μας.
Ορισμένες φορές η προσευχή μας μας βγαίνει έτσι πολύ ευχάριστα, είτε είναι ηκεσία είτε ευχαριστία, και άλλοτε όταν είμαστε μελαγχολικοί, καταθλιπτικοί, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Τι φταίει, γιατί δεν μπορούμε, άλλοτε μπορούμε να προσευχηθούμε με τόση ευκολία και άλλοτε καθόλου?
Μπορεί να πει κανείς χιλιάδες λόγους. Ο ένας λόγος μπορεί αυτό που νομίσαμε ως προσευχή να μην τα προσευχεί. Να μια ψυχολογική ευαισθησία της στιγμής και λοιπά και λοιπά, συγκινησιακή κατάσταση και πάει λέγοντας. Αλλά μπορεί να είναι και μια κατάσταση προσευχής δώρο του Θεού για να μας συνεργοποιήσει. Άλλες φορές δεν υπάρχει αυτή η διάθεση, γιατί μπορεί να είναι άνθρωπος σωματικά κουρασμένος, ψυχικά ταλαιπωρημένος, να έχει μέσα του πάθη, πείσμα, ένα πείσμα και ένα εγωισμό, μια δυναμία να συγχωρέσει στον άνθρωπό του. Τι να του βγάλει προσευχή αυτό? Ό,τι και να κάνει δεν βγαίνει. Χρειάζονται κάποιες πνευματικές προϋποθέσεις για να ενεργοποιηθεί η προσευχή μας. Αν όμως έχουμε πνεύμα καταλλαγής μέσα μας, αποδοχής, συμφιλίωσης και μετανοίας, θα αλλάξει η διάθεσή μας για προσευχή. Πάλι μπορεί να μην αλλάξει. Τότε είναι μια πρόκληση για να ενεργοποιήσουμε την ελευθερία μας, εφόσον το θέλουμε,
Βιάζοντας τον εαυτό μας στην προσευχή, κατά το Ευαγγελικό, η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και οι βιαστοί αρπάζουν στην αυτή. Ένας τρόπος λοιπόν βιασμού, που μπορεί να υπάρχει και άλλος τρόπος, είναι η προσευχή. Και εκεί ακριβώς δοκιμάζεται και η ελευθερία μας. Αλλά ο βιασμός αυτός να μην είναι κατά πίεση. Πότε είναι κατά πίεση? Όταν πραγματικά μέσα μας δεν θέλουμε. Αν δεν θέλουμε, όχι, δεν θα προσευχηθούμε. Αν δεν θέλουμε, είναι επιλογή μας. Αν όμως θέλουμε, αλλά υπάρχει η δυσκολία, η τεμπελιά, η ραθυμία, το ανθρώπινο, το ψυχολογικό, τότε θα πιέσουμε τον εαυτό μας κατά το μέτρο το δυνάμιό μας, για να μην έρθει μετά και μας κάνει εντί ωφέλεια ζημία. Να έχουμε διάκριση, να ξέρουμε το μέτρο μας, μην κάνουμε υπερβολές, και αυτό μας κάνει αντί καλών κακών. Χρειάζεται τότε να βιάσουμε τον εαυτό μας και να προσπαθήσουμε.
Ακόμα και με την δική ξενέρωτη προσευχή κάνει δουλειά.
Γιατί ξενέρωτη τους άλλους είμαστε. Λοιπόν, θα διαβάσουμε ένα κομματάκι λίγο σαν εισαγωγή την επόμενη φορά που θα έρθουμε, αν ζούμε. Λοιπόν, κάτι διαβάζω από τον Άγιο Ισάκ τον Σύρο, που αναφέρεται για την ταπείνωση. Λοιπόν, και σχετίζεται και με την προσευχή. Άραγε νομίζεις καθόλου ότι μπορεί κάποιος που έχει ψυχική γνώση να δεχθεί εκείνη την πνευματική γνώση? Όχι μόνο είναι αδύνατο να υποδεχθεί εκείνη την πνευματική γνώση, αλλά είναι αδύνατο επίσης να την αισθανθεί σοβαρά ή να γίνει άξιος της. Οποιοςδήποτε από εκείνους που προσπαθούν να την αποκτήσουν με τη σπουδή μόνο. Και αν μερικοί από αυτούς θέλουν να προσεγγίσουν εκείνη τη γνώση του πνεύματος, πρέπει να γνωρίζουν ότι έως ότου απαρνηθούν αυτήν εδώ και κάθε επαφή με τις εξυπνάδες της και την πολύπλοκη μέθοδό της και σταθούν στον ήπιο εκείνης φρόνημα, δεν μπορούν ούτε για λίγο να την προσεγγίσουν. Η γνώση σε εκείνη η πνευματική είναι απλή και δεν λαμπρύνεται από ψυχικούς λογισμούς μέχρι τη στιγμή που να ελευθερωθεί η διάνοια από τους πολλούς λογισμούς και να φτάσει στην απλότητα της καθαρότητας, δεν θα μπορέσει να αντιληφθεί την πνευματική γνώση. Αυτή είναι η τάξη της πνευματικής γνώσης, το να δοκιμάσει κανείς την απόλαυση εκείνης της ζωής του μέλλοντος αιώνος. Και αυτό απορρίπτει τους πολλούς λογισμούς. Η ψυχική όμως γνώση δεν μπορεί να γνωρίσει κάτι που είναι έξω από το πλήθος των λογισμών. Δεν μπορεί να γνωρίσει κάτι που γίνεται δεκτό από την απλότητα της διανοίας. Σύμφωνα με τον λέγοντα, αν δεν αλλάξετε και δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν μπορείτε να εισέλθετε στη Βασιλεία του Θεού. Μακάρι να μας αξιώ ο Θεός να γίνουμε λίγο παιδιά. Δύο ανακοινώσεις. Στις 25 Απριλίου κάποια παιδιά εδώ που κάνουν χοροδία θα παρουσιάσουν μια συναυλία από τραγούδια και ύμνους με τον ψάλτη μας εδώ τον Δημήτρη, με συνοδεία ορχήστρα στις 25 Απριλίου ημέρα.